ne diyebilirik? Çünkü o rolu göstermeden hansısa personaj hakkında dram çekmek çok çetindir. Bu dini tarihi serialın o illerin televiziya tamaşaçıları üçün cazibedar olmasının delillerinden biri onun musiqisi olub. Babək Bəyat, fərdi talant və yaradıcılığına, bəstəkarlıq sahəsində illərin təcrübəsinə arxalanıb. O, bütövlüklə, əsərin xidmətində olan soundtrackdən başqa titol musiqisini yaradıb. O, Dəbəl Xəzai poeziyası, Melodiya Məhəmməd İsfahanının popüler müğənni kimi bacarığı ilə serialın musiqi quruluşuna daha bir rəng və parıltı qatıb. Bu serialın çəkilməsindən bir neçə onilliklər keçdikdən sonra ona fərqli əhval ruhiyə bəxş edən, onun üçün xatirələr yaradan, qalıcı və səsli melodiya kimi tamaşaçıların və musiqi həvəskarlarının qulağında səslənməyə davam edən cazibədarlıq. Bu proses tamaşaçılar tərəfindən o qədər rəğbətlə qarşılandı ki, serialın yaradıcıları serial yayımladıqdan qısa müddət sonra onun musiqi albomunu musiqi bazarına çıxarmağa qərar verdilər. Mərhum Babək Bəyat serialın yayımlanmasından bir müddət sonra serialın melodiyası və tamaşaçıların serialın musiqisini necə qarşılamasaq da bunları deyib. Diqqət çəkən digər mühüm seriallara baxsanız, görərsiniz ki, o serialın musiqisində bir mahnı var və o serialın musiqisindən başqa heç nə yaddaşınızda qalmayıb. Amma Vilayət-i İşq serialında əsas diqqət oxumaq deyildi. İmam Rıza Aleyhisselam serialı üçün dünya dini musiqisindən istifadə edərək musiqi bəstələmişəm. Amma mərhum Babək Bəyatla Vilayət-i İşq serialından başqa digər təcrübələri olan Məhəmməd İsfahani bir neçə il əvvəl verdiyi müsahibədə Vilayət-i İşq serialında bu bəstəkarla işləmək təcrübəsini belə izah edib. Rəhmətlik Babək Bəyatla etdiyim hər şey mənim üçün müsbət dəyişikliklərə səbəb oldu. Ustad Bəyatın mənim üçün bəslədiyi əsərləri hər dəfə eşidəndə sanki o əsərləri başqa cür oxumuşam. Mənə elə gəlir ki, o tip, o müğənnilik tipi təkcə mənim deyildi və o karakteri mənə Ustad Bəyat aşılayıb. Ustad Babək Bəyat böyük müğənni idi, amma heç vaxt öz səsi ilə heç nə oxumadı.
أين الأولى شقت بهم غربة ناوى أفانين في الآفاق مفترقات قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün Pəncərə proqramında İmam Rıza əleyhissalam haqqında çəkilən Vilayət-i İşq adlı serial haqda danışdıq. Bugünkü proqramımızı bəyəndiyiniz ümidi ilə sizi Allaha tapşırırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.
Darin qorube فاسین از چتر خورشید یقین نور حقیقت میچکد بر خاک مشکوک زمین فریاد و بانگی میرسد عالم سکوت میکند از حیبتش سلطان در آسان سقوط میکند آسان سقوط میکند آدم هراسان میشود محشر نمایان میشود از تابل آینه خورشید گریان میشود خورشید گریان میشود تقدیر ما در دست توست زنجیر بر دستان ما ما را رها کن از عدم هستی بده بر جان ما بشکن سبوی باده را مستی توی مستی توی در این سرای نیستی مستی توی مستی توی تو آفتاب هشتمی سر چهارده عدد
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran quruluşu Məsləhət Şurasının üzvü Əli Laricanı deyir, İran xalqı avanturizmə ağıl və qətiyyətlə cavab verdi. İran, Cəbəliyyə və Xan Yunisdəki Fələstinli qaçqın mərkəzlərinin sinist rejim tərəfindən bombalanmasını qətiyyətlə pislədi. Sinist rejim Nasir xəstəxanasının binasını hava hücumuna məruz qoyub. Rusiya Federasiyası Prezidentinin İrana səfər edəcəyi barədə xəbərlər var. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran quruluşu Məsləhət Şurasının üzvü deyib, İran xalqı baş verən bütün avanturizmə çox ağıllı və qətiyyətlə cavab verdi. Əli Laricani çərşənbə axşamı Beynəlxalq Əhl-i Beyt Əleyhissalam Universitetində Müəllimlər günü və müəllimlik vəzifəsinin qeyd edilməsi mərasimində deyib, biz İran xalqına minnətdar olmalıyıq ki, bu hadisələri həzm edir və bir çox ölkələr kimi emosional reaksiya vermir. O əlavə edib, İran milləti məsələləri diqqətlə dəyərləndirərək hadisələrdə öz dözümlülüyünü göstərdi və bu qədim bir sivilizasiyaya xas xüsusiyyətdir. Halbuki bir çox ölkələr bu hadisələrdə baş əyirlər, biz İran millətinə minnətdar olmalıyıq. Laricani ABŞ və İsrailə xitabən deyib, bugün bölgədə güc tətbiq etsəniz, bunun bədəlini ödəyəcəksiniz. ABŞ və İsrail öz əlləri ilə bölgə xalqının müqavimət göstərməsinə səbəb olacaq şərait yaradıb. O vurğulayıb ki, müqavimət sizin səhv başa düşdüyünüz üçün yaranıb. Siz yaxın şərqdə bu cür davranıb güc yolu ilə hərəkət edə bilməzsiniz.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü sinist rejimin Cəbəliyyə və Xan Yunisdə Fələstinli qaçqın mərkəzləri və çadırlarına qarşı vəhşicəsinə hücumlarını və nəticədə onlarla günahsız fələstinli, o cümlədən bir neçə körpənin şəhid olması və yaralanmasını kəskin şəkildə pisləyib. Bəqai hər bir dövlətin və nəticədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının soyqırımın qarşısının alınması və humanitar qanunlara əməl olunmasının təmin edilməsində hüquqi və mənəvi öhdəliyini xatırladaraq, sinist rejim və onun məmurlarına qarşı açıq işlərin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi qarşısında mühakimə olunmasının sürətləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
Dünən İsrail-Amerika hərbçisi İdan Aleksanderin qırmızı xaça təhvil verilməsi üçün qısa müddətli atəşkəs əldə olunduqdan sonra Sionist rejim ordusu mayın 13-ü, çarşamba axşamı günü Qəzza zolağının cənubunda yerləşən Xan Yunis şəhərindəki Nasir xəstəxanasının binasına hava hücumuna məruz qoyub. Əl-Ərəbiyyə telekanalının məlumatına görə bu hava hücumu nəticəsində daha əvvəl yaranmış və bombardıman zamanı həmin xəstəxanadan müalicə alan Fələstinli jurnalist Həsən Əsli şəhid olub. İsrail ordusu daha əvvəl bildirmişdi ki, jurnalistlərin çadırına edilən hücumda Əsliyə sui-qəsd cəhdi hücumun hədəfi olub və bu hücum zamanı onun iki həmkarı öldürülüb, özü və bir neçə digər jurnalist də yaralanıb. Sionist rejim ordusu Nasir xəstəxanasının daxilində Həmasa məxsus komanda və nəzarət mərkəzinin fəaliyyət etdiyini iddia edib.
Dünyanın müxtəlif ölkələrindən 500-dən çox parlament üzvü ABŞ prezidenti Donald Trump'a məktub yazaraq Qəzza zolağında soyqırımı və acılığı dayandırmaq üçün onu dərhal müdaxilə etməyə çağırıb. Məktub Qəzzada humanitar vəziyyətlə bağlı qlobal narahatlığın və İsrailin əsas dəstəkçisi kimi ABŞ-nin təzyiqinin təcəssümüdür. Bölgədə yüksək insan tələfatı və kritik şərait nəzərə alınarsa, bu hərəkət beynəlxalq səviyyədə siyasi və hərbi yanaşmaların dəyişməsinə səbəb ola bilər. Sözü gedən məktubu imzalayanlar, o cümlədən də müxtəlif ölkələrin tanınmış siyasi xadimləri, İsrailə hərbi dəstəyin dayandırılmasının vacibliyini və Qəzzaya humanitar yardımın göndərilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Onlar həmçinin keçərli bir qətnamə qəbul etmək üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasını çağırıblar. Məktub zorakılığa son qoyulması və regionda sülhün bərqərar edilməsi istiqamətində beynəlxalq səylərdə dönüş nöqtəsi kimi qiymətləndirilə bilər. Qeyd edək ki, ABŞ İsrail rejimini bir mənalı şəkildə dəstəklədiyinə xatir onun cinayətlərində şərik qismində görünən dövlətdir. Bununla belə Birləşmiş Ştatları son 4 ayda İsrailə böyük həcmdə silah göndərməklə onun təcavüzkar planlarında yer almaqdadır.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin İrana səfər edəcək. İrna xəbər verir ki, bu barədə İslam Respublikası hökumətinin rəsmisi Fatimə Mühacirani məlumat verib. O deyib ki, hazırda Putinin Tehrana səfəri məsələsi üzərində işlər gedir, hazırlıqlar görülür. Əlavə detallar həmçinin səfərin tarixi hələ bəlli deyil. Xatırladaq ki, daha öncə İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı apreldə Moskvada apardığı görüşlərin yekununda bildirmişdi ki, Putinin 2025-ci ildə İrana səfər edəcəyinə ümid edir. İranlı nazir o zaman Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla yanaşı, Rusiya prezidenti ilə də görüş keçirmişdi.
Kremlin sözçüsü bu yaxınlarda Moskvanın ev sahibliyi etdiyi İran və Rusiya arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə müştərək komissiyanın nəticələrini müsbət qiymətləndirib deyib, Moskva-Tehran əlaqələrinin inkişafı hər iki tərəfin xeyrinədir. Dmitri Peskov çərşənbə axşamı Moskvada İrna müxbirinin sualına verdiyi ekskluziv cavabında əlavə edib, biz iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə komissiyanın işinin nəticələrini müsbət qiymətləndiririk. Kremlin sözü sözünə davam edib, biz İranla münasibətləri ortaqlığa əsaslanan hər iki tərəf üçün faydalı hesab edirik. O həmçinin aydınlıq gətirib ki, İki ölkə arasında mövcud ticarət dövriyyəsinin həcmi heç bir halda iki ölkənin imkanları ilə mütənasib deyil.
Ermənistan parlamentinin sədri müxalifətin qarşıdan gələn seçkilər ərəfəsində apardığı təbliğatının əbəs olduğunu vurğulayıb. Alen Simonyan jurnalistlərlə söhbətində deyib, eks-prezidentlər Robert Koçaryan və Serj Serkisyan, eləcə də Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş direktoru Artur Vanetsiyan və digər bənzər şəxslər qarşıdan gələn seçkilərdə bizə kömək edəcək. Simonyana görə adı çəkilənlər efirə çıxan kimi hakimiyyətin reytingi yüksələcək. Keçmiş başnazir Vazgen Manokyan və arxipiskop Bagrat Qalstanyan da onlara qoşulsa, hakimiyyətin reytingi daha da 5 pillə yüksələcək. Əgər onlar birlikdə nəsə etməyə başlasalar, o zaman biz ümumiyyətlə evdən belə çıxmaya bilərik deyə Spiker ironik şəkildə vurğulayıb. Spikerin sözlərinə görə Ermənistanın ikinci prezidenti Koçaryanın mitingi əvvəlki parlament seçkilərində hakimiyyətin qələbəsinin açarı olub. O əlavə edib ki, Robert Koçaryan Ermənistanın Rusiya və Belarus ittifaq dövlətinə birləşdirmək niyyətində idi. Xatırladaq ki, parlament sədri son günlər Robert Koçaryanı Rusiyanın agenti adlandırıbdır.
Gürcüstanın başnazir İrakli Kabaxidzə, ABŞ prezidenti Donald Trump və vitse prezident G.D. Vance açıq məktub ünvanlayıb. O məktubda Gürcüstanla ABŞ arasında strateji tərəfdaşlığın bərpası üçün çağırış edib və Trump administrasiyasının səssizliyindən narahatlığını ifade edib. Kobaxidzə bildirib ki, Gürcistan ABŞ-nin uzun müddətli etibarlı tərəfdaşı olub, xüsusilə İraq və Əfqanistandakı missiyalarda. O, Gürcistanın bu əməkdaşlıqla ABŞ-yə milyardlarla dollar qənaət etdirdiyini qeyd edib. Kobaxidzə Trump administrasiyasına əvvəlki dərin dövlət, OSAID, NED və Soros fondu kimi qurumlarla bağlı tənqidlərinə görə dəstəklədiklərini və bu məsələlərdə ideoloji yaxınlığının olduğunu bildirib. Buna baxmayaraq, Trump tərəfindən Gürcistana hələ diqqət göstərilməməsi, sanksiyaların qüvvədə qalması və ABŞ Kongresinin qəbul etdiyi dost aktı kimi qanunların əslində düşmən münasibətini əks etdirdiyini vurğulayıb. Sonda Kobaxidzə Trumpdan Gürcistanla münasibətlərin yenilənməsi və strateji əməkdaşlığın bərpasını gözlədiklərini bildirib.
Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski İstanbulda Vladimir Putin'dən başqa heç bir Rusiya nümayəndəsi ilə görüşməyəcək. Bu barədə Ukrayna prezidenti ofisi rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak The Breakfast Show-un efirində bildirib. İstanbulda daha aşağı səviyyədə mümkün iki tərəfli görüş mənasızdır, Podolyak əlavə edib.
Rusiya və Türkiyə Xarici İşlər Nazirləri arasında telefon danışığı baş tutub, tərəflər Ukraynada müharibəyə son qoymaq barədə təklif olunan həll yollarının müxtəlif cəhətlərini araşdırıblar. Anadolu Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Sergey Lavrov və Hakan Fidan telefon söhbətində Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin mayın 15-də İstanbulda birbaşa danışıqların başlanması üzrə təşəbbüsünə nəzər salıblar. Belə bir halda Putin iddia edib ki, Kiev müzakirələrin 2022-ci ildə kəsilməsində məsuliyyət daşıdığına görə hazırda heç bir ön şərt olmadan danışıqlara geri dönməlidir. O, müzakirələrin İstanbulda bərp olunmasını təklif edib. Fransa, Almanya, İngiltərə, Polşa və Ukrayna liderləri də ön şərtisiz atəşkəs istəyiblər.
Avropa İttifaqı ölkələri çərşənbə günü Rusiyaya qarşı 17-ci sanksiya paketini qəti şəkildə razılaşdırmaq niyyətindədir. Bu barədə Financial Times qəzeti Avropalı diplomatlara istinadən yazır. Bildirilib ki, əgər çərşənbə günü sanksiya paketini razılaşdırmaq mümkün olsa, Avropa İttifaqı ölkələrinin xarici işlər nazirləri gələn həftə onu təsdiqləyəcəklər. Diplomatların sözlərinə görə birliyin 27 üzv ölkəsinin nümayəndələri bazar ertəsi yeni məhdudlaşdırıcı tədbirləri əhəmiyyətli dərəcədə razılaşdırıblar. Bazar ertəsi Brüsseldə Avropa İttifaqının daimi nümayəndələr komitəsinin iclası keçirilib. Daha əvvəl Avropa Komissiyasının 60 fiziki şəxs və təşkilatın, həmçinin Rusiya neftini daşıyan 150 tankerin qara siyahıya daxil edilməsini təklif etdiyi bildirilmişdi.
Avropa Komissiyası Amerikalı iş adamı Elon Musk'la əlaqəli şirkətlərlə müqavilələrin bağlanmasına təxminən 339 milyon avro xərcləyib. Bu barədə Politico nəşri məlumat yayıb. Məlumata görə, Avropa Kosmik Agentliyi 2024-cü ildə Musk'a məxsus Space şirkəti ilə Global Avropa Navigasiya Sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müqavilələrə 180 milyon avro xərcləyib. Bütün Avropada elektromobillərin doldurulması üçün stansiyaların tikintisini təmin etmək məqsədi ilə Tesla ilə müqavilələrin bağlanmasına 158 milyon avro sərf olunub. Bundan əlavə, Elon Musk'ın 2022-ci ildə aldığı X-də reklam alışına 630 min avro xərclənib, Avropa Komissiyası 2023-cü ilin oktyabrından etibarən bu platformada reklam olmağı dayandırdığını bildirib.
Şimali Atlantik Alyansın NATO mövcud hərbi doktrinasını əsaslı şəkildə yeniləməyi planlaşdırır. Bu addımın əsas səbəbi kimi Alyansın mövcud strategiyasının Rusiya qarşısında zəif qalması göstərilir. Business Insider xəbər verir ki, bu dəyişikliklərə təkan verən əsas amil Ukraynada baş verən müharibə olub, Rusiya tərəfinin əməliyyatları NATO-nun hava üstünlüyünü ciddi şəkildə şübhə altına alıb. Qərbli hərbi ekspertlər Ukraynadakı münaqişəni müasir müharibənin laboratoriyası adlandıraraq, Alyansın hərbi yanaşmalarında təcili islahatların vacibliyini vurğulayıblar. Ukrayna silahlı qüvvələrinin keçmiş başkomandanı Valeri Zalojni Londonda çıxışı zamanı bildirib ki, NATO-nun strategiyası tam şəkildə yenidən nəzərdən keçirilməlidir. Xüsusilə pilotsuz uçuş aparatlarının hərbi sistemə inteqrasiyası və ucuz texnoloji silahların geniş istifadəsi zəruridir. Məqalda qeyd olunur ki, NATO rəqabət üstünlüyünü qorumaq üçün bahalı texnologiyaları əlçatan və qənaətli həllərlə, o cümlədən dronlarla birləşdirməlidir. Qeyd edək ki, bundan öncə NATO ABŞ-nin tətbiq etdiyi gömrük rüsumlarının alyansın büdcəsinə təsirindən narahatlıq ifadə etmişdi.
Norveçdə ABŞ-nin komandanlığı altında NATO-nun sülh respons təlimləri başlayıb. Interfax xəbər verir ki, bu barədə Norveç Yayım Korporasiyası məlumat yayıb. Norveçlə yanaşı İsveç, Finlandiya, Latviya və Litvada kesiləcək təlimlər çərçivəsində 5 hava desant əməliyyatı həyata keçiriləcəkdir. Təlimlərdə 4000 Amerikalı hərbçi və NATO-nun 14 ölkəsindən 1900 hərbçi iştirak edir. ABŞ tərəfindən təlimlərdə ölkənin kontinental hissəsindən köçürülmüş 82-ci Hava Desant Diviziyasının 3-cü Briqadasının bölmələri iştirak edir. Manevrin məqsədi Alyans qüvvələrinin hazırlığını Şimali Avropa və Baltik bölgələrində sürətli yerləşdirmə qabiliyyətini gücləndirməkdir.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah mayın 14-də paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən bulutlu düşəcək, şimşək çaxacaq. Temperatur Tehranda 21-32 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərinə gəlincə bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 11-23 dərəcə isti, Culfada 13-29 dərəcə isti düşəcək. Məşhəd şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur Məşhəddə 20-39 dərəcə isti olacaq. Qumda da hava günəşli düşəcək, temperatur Qumda 22-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 7-25 dərəcə isti, Biləsuvarda 5-21 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava bulutlu olacaq, şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 14-22 dərəcə isti düşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 14-də səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçirəyə gözlənilir. Şimal-qərb küləyi səhər arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18 dərəcə isti, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 750 mm civə sütunundan 760 mm civə sütununa inəcək. Üst bir rütubət gecə 70-75%, gündüz 60-65% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan karakterli intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İran Nüvə Konferansının 31-ci sessiyası bugün səhər müqəddəs Məşhəd şəhərində rəsmi olaraq işə başladı. Bu konferans İran Atom Enerji Teşkilatı'nın desteği ve Nüve Asosiyası'nın desteğiyle müqəddəs Məşhəd şəhərində keçirilir. Konferansın əsas mövzularına radiasiya və yeni radiasiya texnologiyalarının tətbiqi, nüvə sintezi və plazmasının fizikası və texnologiyası, nüvə reaktorları, kvant texnologiyaları, nüvə yanacağı və materialları dövrü, həmçinin nüvə idarəçiliyi və davamlı inkişaf kimi mövzular daxildir. Dünyada tədqiqat reaktorları və onların tətbiqi, Tehran reaktorunda nitron görüntülənmə sisteminin tətbiqi, Tehran reaktorunda yanacaq sınaqları, Tehran reaktorunda radioizotop istehsalı və qiymətli daşların şüalanması, İsfahan tədqiqat reaktorlarının tətbiqi konferansının birinci günü təqdim olunan materiallardan ibarət olmuşdur.
İmam Rıza Aleyhisselam və xanım Məsumə Salamullah Əlihanın mübarək mövludları münasibəti ilə İstanbulun Başak şəhərindəki İmam Rıza Aleyhisselam məscidində tədbir keçilib. Bu haqda reportajı bərabər dinləyirik.
İstanbul Başak şəhərində bulunan İmam Rıza Camiində İmam Rıza və Hazreti Masumiyyənin kutlu doğum münasibəti ilə bir proqram düzənləniyor.
Bu bərəkətli və səadətli Xorasan şahı və aləmlərin incisi olan İmam Rıza aleyhissalatu vəssalamın və Bibi Həzrəti Fatimi Məsumə salamullah aleyhanın bərəkətli viladətlərini öncəliklə Məvlamız və sahibimiz İmamız Zaman ağaya təbrik arz edirəm. Rabbim ziyarət və şəfaatlarını bizlərə nasib eləsin inşallah.
Ben de bu keramet haftasını ve bu iki veladeti başta alemlere rahmet olarak gönderilen Hatemül Enbiya Muhammed el Mustafa'ya ve Hanedan-ı Celile'ye ve Beqiyyatullah'la Azam İmam-ı Zamanımıza tebrik arz ediyorum.
Gözümüzün aydın olacağı gün Beqiyyat-ı Salihinin sahibimizin cemaline bakabilelim. O zaman gerçekten gözümüz aydın olacak. Allah o günü yakın etsin.
İmam Rıza'nın Hazreti Masum'un doğum günü münasebetiyle cami derneği olarak böyle bir program düzenledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizler çok mutluyuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun.
Mübarek günde liderimizle beraber burada olmanın mutluluğunu yaşadık. İmam Rıza'nın bu dünyada şefaatini bizlere nasip etsin inşallah. Bu dünyada ziyaretini bizlere nasip etsin.
Doğum günü vilayeti için bütün Ehl-i Beyt dostlarına tebrik arz ediyorum. Siz değerli Ehl-i Beyt aşıkları, dostları İmam Rıza Camii Aleyhisselam'ımıza gelip şeref kattınız, onurlandırdınız. Bizler de İmam Rıza Camii gençliği olarak elimizden ne kadar geldiyse, ne kadar hürmet elediysek ne mutlu, şerefli de bize.
İmam Rıza ve Hanım Masume'nin doğum günü programı yapılan konuşmalar ve pasta kesiminin ardından sona erdi.
İstək dinləyicilər, sabah çərşənbə günü Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü ilin ordu 5 ayın 24-ü, Hicri Qəməri tarixi ilə 2025-ci il 14 may, özür dilərəm, 1446-cı il Zilqədə ayın 16-sı və miladi tarixi ilə 2025-ci il 14 may, Sərçay Şərvaxla saat 3.48 dəqiqədə. Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5.26 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.37 dəqiqədə gün orta və saat 20.04 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Azərbaycan Respublikası vaxtilə saat 19.00-da yenə də xəbərlərlə qulluğunuzda olacaq.
Thank you.
İran və ABŞ arasında dolaylı danışıqlar davam edir. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edəcəm. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İsmail Bəqai bildirib, ABŞ və İran arasında dolaylı danışıqların dördüncü turu, çətin ancaq tərəflərin bir-birinin mövqeyini daha yaxşı başa düşməsi və fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmaq üçün düşünülmüş və real yollar tapması baxımından faydalı olub. İran İslam Respublikası və ABŞ arasında dolaylı danışıqların dördüncü raundu mayın 11-də Umman vasitəçiliyi ilə Maskatda keçildi və əvvəlki raundlarda olduğu kimi İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı və ABŞ Prezidentinin yaxın şərq üzrə nümayəndəsi Steve Witkoff nümayəndə heyətlərinə başçılıq etdilər. Məlumata əsasən danışıqların gündəliyindəki mövzulara uyğun olaraq İran İslam Respublikası nümayəndə heyətinin tərkibinə hüquq, nüvə və iqtisadi sahələrdə texniki ekspertlər daxil idi. İran və ABŞ arasında dolaylı danışıqların dördüncü raundu əslində mayın 3-də keçilməli idi, lakin danışıqlar aparan tərəflərin və vasitələrin növbəti raundu təxirə salındı. Rəsmi Tehran bu qənaətdədir ki, İranın qanuni hüquqlarına hörmət edilməsi hər iki tərəf üçün uduş-uduş razılaşmasının əldə olunmasında zəruri şərt hesab olunur və ölkənin qırmızı xətləri Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı tərəfindən dəfələrlə bəyan edilib. Bunun müqabilində Birləşmiş Ştatlar İrana qarşı sanksiyaları ləğv etmək istiqamətində özündən hələ ki ciddi iradə nümayiş etdirməyib və Amerika rəsmilərinin son zamanlar ziddiyyətli bəyanatları onların razılığa gəlmək istəyinə ciddi şübhələr yaradıb. Qeyd edək ki, İran MPT çərçivəsində nüvə enerjisindən dinc məqsədlər üçün qanuni hüquqlarını təmin etməkdə və sanksiyaların ləğvinə nail olmaqda qərarlıdır. Eyni zamanda nüvə proqramının sülh xarakterli olduğunu da sübutiya yetirmək istiqamətində diplomatik səylərini davam etdirməyə tam hazırdır. Qəribədir ki, Tehranın belə bir konstruktiv mövqeyi sərgilədiyi halda ABŞ prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff, NPT üzvü olan ölkələrin sülh məramlı nüvə proqramına sahib olma hüququna toxunmadan vurğulayıb, əgər biz İranı zənginləşdirmə proqramından imtina etməyə inandırsaq, bu ölkənin heç vaxt nüvə silahı əldə etməyəcəyindən əmin olacağıq. O, hədələyici tonda vurğulayıb ki, bu İranın nüvə proqramı ilə bağlı ən yaxşı həll yoludur. Əks təqdirdə, alternativ variant heç də yaxşı olmayacaq. Bu cür bəyanatlar şübhəsiz ki, Vaşinqtonun xarici siyasətində neokonlar və Netanyahunun hələ də nüfuz sahibi olmalarının ehtimalını gücləndirir. Təəssüfləndirici haldır ki, ABŞ və İran arasında dolaylı danışıqlarla eyni vaxtda Vaşinqton bir neçə dəfə İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib. Aydın məsələ budur ki, danışıqlarla eyni vaxtda yeni sanksiyaların tətbiqi ABŞ hökumətinin maksimum təzyiq siyasəti formasında İran İslam Respublikasına qarşı düşmən münasibətinin davam etdiyini göstərən bariz sənəddir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı bu xüsusda bəyan edib ki, sanksiyaların sonunu təmin edən və İranın nüvə proqramının əbədi olaraq dinc xarakter daşıyacağına əminlik yaradan, eyni zamanda İranın hüquqlarına tam riayət olunmasını təmin edən razılaşma bizə lazımdır. Əraqçının bu bəyanatı hər şeydən çox İranın təzyiqlər qarşısında öz milli maraqlarını qorumaq əzmini ifadə edir. İran İslam Respublikası təbii ki, təzyiqlərə boyun əyməyəcək və nüvə hüquqlarının təmin olunmasına çalışacaqdır.
Təbriz Radiosunun Peykdəki yayım göstəriciləri.
İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Habiz Radyosu'nun verilişlerini bir başa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı beledir. İran Radyosu. Telegram'da aktarış bölümünde İran Radyosu'nu yazıp kanala üzv olup bir başa verilişlerimizi eşleyebilirsiniz. Tabriz Radyosu, Tabriz Radyosu. Aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz, mihriban yar yoldaşlarımız, her vaxtınız xeyir olsun. Tabriz Radyosu'ndan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatte ötən gün dinlediğiniz ədəbi irsimiz verilişi sizə tekrar təqdim olunacaq.
Edebi irsimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz dinleyiciler. Her vaktiniz hayır olsun inşallah, hoş görmüşük sizi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Ədəbi irsimiz verilişiyle qulluğunuza siz aziz ve sevgili dinleyicilerimize yeni uğurlar arzulayır ve növbəti verilişe başlayarak dinlersiniz. Hoş görmüşük sizi aziz dinleyiciler. Bir daha kocaman Tebriz'den sizi salamlayarak edebilirsiniz verilişiyle kulluğumuzdak. Ve eğer bizim keçen verilişleri dinlemişsinizse yakın bilirsiniz ki biz her görüşte, her hafta çok sevimli ekspertimizin kulluğunda oluruz. Ve değerli sözler ve söhbetlerini mesnevi hikayeleriyle alakadar olarak eşidirik. Ve her hafta olduğu gibi bu hafta da sevimli ekspertimizin kulluğundak. Müsahibimiz fani tekellüsüyle çıkış edilen, poeziya dünyasında fani tekellüsüyle çıkış edilen istedadlı ve ince duygulu şair, üniversite müellimi ve edebi tədqiqatla məşğul olan müxtəlif edebi tədqiqlerle çıxış edilen doktor Əhməddir. Doktor çok hoş gelibsiniz, safa getiribsiniz. Görüşümüzden çok sevinirim. Yəqin əziz dinləyicilərimiz de səbirsizliklə sizin dərsi gözləyirlər ve her hafta olduğu kimi əvvəlcə istedadlı şairlerimizden birini bize tanıtırsınız, eserlerinin, şiirlerinin birini okuyursunuz, sonra keçirik məsnəvi dərsinə. Buyurun, söz sizdədir.
Böyük ve mehriban Allah'ın adı ve yadı ilə selam arz edirəm sizin qulluğunuza, Cənab-ı Ustad Əlayi. Aziz, qiymətli, dəyərli dinleyenlerin qulluğuna selam arz edirəm. Ve böyük ve mehriban Allah'dan yardım almağına xidmətinizdə varam.
Doktor, bir daha sevincimizi bildiririk. Sizin görüşünüzden kıymetli sözlerinizi işleyecek. Bugün bize hansı şairden şiir okuyacaksınız ve bizi tanışlayacaksınız kısaca olarak hayatıyla?
Bəli, Cənab-ı Ustad Əlayi, ozu ki, ötən həftə, ötən bərnamədə ərz elədim. Aziz dostum, Cənab-ı Ustad Həmid-i Vahididən qəraldı.
Urumulu şairdən.
Urumulu şair, bəli. Bəli. Bir müxtəsər bunun hayatından deyim, bəli, ondan sonra əsərlərindən və bir şeirdə oxuyum.
Hətmən, səbirsizliklə dinləyin.
Mənim bu əziz yoldaşım 1343-də, yəni 61 il bundan qabaq Urumiyədə dünyaya göz açdı.
Bəli.
Və bunu deyim ki, elə yeni yetməliğindən şeir yazmağa başlayıbdı. Çox dərin duyğulu şair. Çox şiirləri vardı və məndən də 3 il Təbriz Universitetində həm 4 tələbə idik.
Yəni sinifdaşıydınız da.
Sinifdaşıydınız, bəli. Bir tərəfdən də Allah hifz eləsin, Həmid ağaydı, mən idim. Aziz yoldaşımız Murtaza Əmiri İsfəndəqə və bir də Cənab-ı Ustad Misri dördümüz hatta Təbriz Universitetində Əncümən Ədəbi Şəhriyarı dair eləmişdik və
Şəhriyar Ədəbi Dərnəyin, bəli.
Aha. Neçə il ki danışqah deydik, universitet deydik, belə bu Əncümən də hər həftə olardı, şairə yığışardı, şeir deyərdilər və biz də baxardıq şeirlərimizə də bu cür fəaliyyətimiz vardı, yoldaşçılığımız vardı.
Doktor, mən o üç nəfəri vahidini cənabızı və Misrini tanımadım, o da şairdi.
Şairdi, muntaha indi bu böyük şairlərimiz ki fəaliyyət çox eləyiblər, ama Misri o cür şeir sahəsində sonra fəaliyyət eləmədi. Bəli, bəli. Aziz yoldaşımız Həmid ağa desə kitab çapa veribdi, onlardan biri şeiri cəvanı Azərbaycanı qərbidir. Biri Pəridənd Asımani ha, o şəhidlərin barəsindədir. Fəsli eşq bir kitabıdır, Şəhadət yolu bir kitabıdır, Axirin ləhzə bir kitabıdır, Quzide əşar müasir şumara 114 bir kitabıdır, Çizi nəmandı fəramuş xud şəvəm öz şiir toplusunun biridir. Neçə dənə şiir toplusu vardı, biri budur. Bəli, bunu əzəyim xidmətizə ki, ağay Ustad Vahidinin həyat yoldaşı da şairdir.
Şairədir, bəli. Və
bu cür deyim, şairanə zindəcanlıqları, həyatları vardı. Vurum təxtiyə ki, göz dəyməsin. Və buradan da salam arz edirəm elə hər ikisinə, hər ikisinin qulluğuna. İndi əgər Cənab-ı Mühəndis Sadıqı bir Azər musiqiyə tuş versə, mən bir qəzəl sənsiz rədifində bir qəzəl oxuyacağım.
Bəli, maraqla dinləyirik və mühəndisə sizi müşayiət edir.
düşüncə zirvəsini çulqayıbdı çən sənsiz. Şirin naxış vura bilməz da kuhkən sənsiz. Bu tarlada tutalım arzı gülləri açdı. Nə faydası, onları kimdi, kim dərən sənsiz. Açıldı albumun içrə çiçəklərim, amma əlimdə oldu baxarkən pərəm-pərəm sənsiz. Nə qədri könlümü sənsizlicə verim adət, nə qədri ruhdan uzaq düşsün ah bədən sənsiz. Mənim gözümdə vurub xeymə sonbahar, sanki mənim gözümdə vurub xeymə sonbahar sanki. Qayıt ki, bir də yaşıllaşmayır çəmən sənsiz. Qayıt ki, bir də qayıtsın düşüncələr özünə. Mən olmayım daha mənsiz, həm də olma sən sənsiz. Nə qədr güzgülərə göz tikim befayda məni, mənə tapılmır bir kimsə göstərən sənsiz. Hayıf ki, kəlmələrə duyğular sığışmırlar. Deyərdim onda, nələr çəkmişəm, nədən sənsiz. İnanmıram sənə qurbət vətən ola mənsiz. İnan ki, qurbətə dönmüş mənə vətən sənsiz. Əziz və hürmətli dinləyənlərə can sağlığı və əziz ustadımız Həmidağa Vahidiyə bərəkətli və dadlı ömür dinləyirəm.
Olasınız. Biz de size teşekkürlerimizi bildiririz. Bizi bu değerli ve bedi şiirlerle tanış edilirsiniz. Hayf ki kelimeler duyguya sığışmırlar. Ve özellikle bir divandı. Çok sağ olun Həmid müəllim Cənab Vahidiyə. Yeni yeni yaradıcılık uğurları, uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Habile hayat yoldaşına da dinleyerek edebi işsiniz verilişinin tamamını. İran İslam Cumhuriyeti'nin Təbriz Radyosu'ndan Ədəbi İrsimiz verilişini dinləməkdəsiniz, əziz və sevgili dinləyicilər. Müsahibimiz Doktor Əhməddir. Doktor Əhmədə hər həftə olduğu kimi bu həftədə istedadlı və incə duğulu şairlərin biri ilə bizi tanış elədi və bu dönədə urumlu şair cənab Həmid Vahidinin bədii bir qəzəli ilə tanış olduq, dinlədik. Çox həzz aldıq, yəqin əziz dinləyicilərimizə həzz alıblar. Bir daha Həmid müəllimə yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayarak və cənab doktor Əhmədiyə də təşəkkür edirik, minnətdarlığımızı bildiririk dəyərli məlumatlarına görə. Keçək dərsimizə, məsnəvi dərsinə və hekayənin ardını tutaq. Söz sizdə dinləyirik.
Bəli, cənab Ustad Əlayi, Mevlana əvvəl o cuhud padişahı və o nazirin hekayəsini qurtarandan sonra bir 30-40 beyt peyğəmbərlərin mürdündə bir sözler açdı. Ondan sonra ikinci hekaye başlayır. Bu da ilə Cuhud ya Cəhud padişahının hekayesidir. Bu da ayrı cür.
Bəli.
Ki, xidmətizdir yox. An Cəhud səc ببین چه رای کرد، پهلوی آتش بوتی برپا کرد. این ده باقچور او یزدن راخ ایتا اخشار او زهود نفشیرر سهده نه نخشه اشلده جسیرده بیدنه اوت یاندرده اوتون کنارنده بیدنه بوت یارده قویده را اینده جماعتدان استیش یا بوتا سزده لین یا جدن اوتون ایچینه کانچه این بوت را سجو داری کانچه این بوت را سجو دارد برست. ای جماعت هر کس بو بوتون مقابلنده سجده رسه او نجات تابده قوتارده و نیارت در دل آتش نشست. اما اگر سجده الیمسه او مجبور دو جسن اوتون ایچینده یانسه اتورسون اتون ایچینده.
بله.
چون سزای این بوت نفس او نداد از بوت نفسش بوت دیگر بزاد. چون مولانا نه گزل بردا بیدنه جمله اشتدی دیر چی باخم بی بو جهود پادشاه یا جهود پادشاه نفس اوزی بیدنه بوت ده چون بونه جزالاندرمادی مکافات ایلمدی اینده بو بوتدان ایری بوت ترنده
دوزدن
نخچه مادر بوتها بوت نفس شماست اینده بودا مولانا اله به حکایتن ازتون دربدی بیزه از گویب و بو سوزی بیزه دیر دیر ای جماحت بیلین ها بوتدارن لاب بویی و آناسی سیزین نفسیزدی O nəfsi ki, hər ən öz içərisində və ürəyindədir. Zan ki, an bot maru, in bot əjdəhast. Bəran ki, o botlar ilandıla, amma bu nəfs əjdəhadır. Xoq, burada Ustad Əlayi, bir dənə calib nöqtə istəyirəm deyəm və sizdən əvvəl bir sual soruşum. Ondan sonra Biz görək, onlar ki, tuğul tarix və hətta qəbl az İslam bot pərəst edirlər, botları yonurdular, pərəst edirdilər. Bunlar Allahı tanıyırdılar ya yox?
Tanıyırdılar.
Aha, bir dənə gözəl sualdır və zehnlərə gələk, axı nəcrə olan, məsələn, bu minlər nəfər, milyonlar nəfər adam ki, botları pərəst edirdilər, Heç birinin hüşü kəsmirdi ki, bunların əlindən bir iş gəlmir. Bəli, burada yazırlar ki, bunlar hamısı Allahı tanıyırdılar. Amma
onda təcəssüm edirdi.
Etiqadları zəif idi, o didiqahları və binişləri, bəsirətləri az idi. Allaha əl tapanmırdılar, bilmirdilər nə cür irtibat bərqərar eləsin. Bunları yonurdular ki, bunlar vəsilə olsun Allah ilə bunların arasında. Yaxşı, və mən gözəl bir nöqtə deyirəm və əziz dinləyənləri irca verirəm. Əllamə Məhəmməd Təqi Cəfərinin şərh məsnəvisi cildə əvvəl səfiyyə 358. Əllamə Cəfərinin etiqadı bunadır ki, bunlar hamısı Allahı tanıyırdılar. Bəraən ki, xob, Allaha tanımasaydılar, neçə min peyğəmbər ki, gələb gedib, bunların təlaşları hamısı, o çalışları, bunların hədər olardı, nəuzu billah. Bunlar Allahı tanıyırlar. Muntaha, bunlara da şəfi və vasitə qərar verirlər. Hətta deyir ki, bunlar öz Kəbənin ziyarətinə gedəndə bu butpərəslər, Əllama gətirib o kitabında deyir ki, bunların sözləri budur ki, Ləbbeykə Allahumma Ləbbeykə